Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Папеж младим италијаном спреговорио о споштовању стварства и стварника. Бенедикт 16. Спријео либанонскега премијеја Микатија. Доктор Јоже Штупникар опомено пасторале здравја при блаженем Јанезу Павлу II.
Benedikt XVI. Je danes v avli Pavla VI. Nagovoril okoli 7000 učencev in dijakov, ki sodelujejo v okoljevarstvenem projektu, ki ga po italijanskih šolah organizira fundacija Sestra Narava.
Frate Francesco, fedele alla Sacra Scrittura ci invita.
Brat Frančišek, zvest svetemu pismu, nas vabi, da v naravi prepoznamo čudovito knjigo, ki nam govori o Bogu, njegovi lepoti in dobroti. Je papež začel svoj nagovor mladih ter jih tako spomnil, da se njihova fundacija navdihuje pri svetem Frančišku Asiškem, zavetniku Italije in zavetniku ekologije. Po papeževih besedah je asiški ubožec brata zadolženega za vrt vedno prosil, naj košček zemlje pusti tudi za cvetlice, saj bodo tako ljudje, ki bodo hodili mimo, pomislili na Boga, stvarnika vse lepote. Sicer pa je Benedikt XVI. Izpostavil, da je spoštovanje do okolja povezano tudi z zavestjo, da je človek sodelavec Boga, stvarnika. Kot je dejal, je cerkev vedno cenila znanstvena raziskovanja in odkritja, a obenem ni nikoli nehala poudarjati, da se s spoštovanjem stvarnikovega odtisa v vsem stvarstvu bolje razume naše resnično in globoko človeško identiteto.
Se vissuto bene questo rispetto può aiutare un giovane e una giovane.
Če se živi na pravi način, je dejal papež, lahko to spoštovanje pomaga mlademu človeku, da odkrije osebne talente in sposobnosti ter se pripravi na določen poklic, ki si ga bo vedno prizadeval opravljati s spoštovanjem do okolja. Če pa pri svojem delu človek pozabi, da je sodelavec Boga, lahko izvaja nasilje nad stvarstvom in povzroči škodo, ki ima vedno negativne posledice tudi na človeka.
Oggi più che mai ci appare chiaro che il rispetto per l'ambiente non può dimenticare.
Papež je izpostavil, da je danes bolj kot kdajkoli prej očitno, da spoštovanje okolja ne more zanemariti priznanja vrednosti človeške osebe in njene nedotakljivosti v vsakem življenjskem obdobju in stanju.
Il rispetto per essere umano. Rispetto per la natura sono un tutt'uno.
Spoštovanje človeškega bitja in spoštovanje narave sta eno, oboje pa lahko raste in ima svojo pravo vrednost samo, če v človeku in v naravi spoštujemo stvarnika in njegovo stvaritev, je izpostavil Benedikt XVI. Papež je posebej nagovoril tudi navzoče učitelje in druge odgovorne osebe, ter izpostavil pomembno vlogo vzgoje na področju ekologije. Kot je dejal, lahko jasno vidimo, da ne bo dobre prihodnosti za človeštvo na zemlji, če se vsi ne bomo naučili bolj odgovornega življenjskega stila v odnosu do stvarstva. Tega načina življenja pa se po papeževih besedah najprej naučimo v družini in v šoli. Pri tem je sveti oče spodbudil starše in učitelje, naj v tej smeri tudi nadaljujejo svoje vzgojno in izobraževalno delo.
Si laudato mio signore per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa.
Papež je danes prejel audienco libanonskega premijeja Najiba Mikatija, ki se je nato sestal še z vatikanskim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom za odnose z državami Dominikom Mambertijem. Kot so sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža, so pogovori tekli o vlogi, ki jo ima Libanon za tamkajšnje območje in za ves svet, ter o poklicanosti te države, da ponudi sporočilo svobode in spoštljivega sobivanja različnih krščanskih skupnosti in muslimanov. Izražena je bila tudi želja po večji politični stabilnosti in plodnejšem sodelovanju in dialogu med različnimi odgovornimi osebami družbenega in institucionalnega življenja, da bi država tako učinkoviteje pristopila k izzivom na narodni in mednarodni ravni. Sogovorniki so se zaustavili tudi pri razmerah na Bližnjem vzhodu, predvsem kar se tiče občutljive situacije v Siriji. Pri tem je bila poudarjena potreba po prizadevanju vseh za mirno sobivanje, ki temelji na pravičnosti, spravi in spoštovanju dostojanstva osebe ter njenih neotuljivih pravic. Ob koncu je bil še izpostavljen temeljni prispevek, ki ga k temu cilju lahko dajo kristjani, saj so poklicani biti graditelji sloge in miru, ta pa je temeljnega pomena za celotno regijo.
Nocoj je bil to dvorano prinesen košček Španije, tako je dejal papež Benedikt XVI. V soboto na koncertu, ki mu ga je poklonila španska pokrajina Asturija. Zbrani v avli Pavla VI. So lahko prisluhnili glasbi španskih skladateljev Manuela de Falle in Isaka Albenisa, pa tudi Richarda Straussa in Nikolaja Rimski-Korsakova v izvedbi Asturijskega simfoničnega orkestra. Po koncertu je Sveti Oče zbrane nagovoril. Poudaril je, da izbrane skladbe povezuje tako imenovani španski stil bivanja, pa tudi komponiranja in izvajanja glasbe. Sicer zelo različna glasbena dela namreč združuje temeljna značilnost. Zmožnost glasbenega izražanja čustev in celo vsakdanjega ritma življenja. Elementi ljudske pesmi in folklore se zlivajo v harmonijo s tako imenovano učeno glasbo. Tako nastane celota, ki izraža veselje do življenja in praznično vzdušje, ali pa označuje boj proti zlu in dramo življenja nekoga, ki ne najde miru in ne zmore živeti prave ljubezni. V izbranih skladbah pa izstopa še en element, je dejal papež. To je vera, s katero je špansko ljudstvo močno zaznamovano. Glasba, ki ustvarja čudesa, je univerzalni jezik. Omogoča preseganje vsake pregrade in vstopanje v svet drugega, drugega naroda ali druge kulture. Omogoča pa nam tudi, je zaključil Sveti Oče, da svoj razum in svoje srce usmerimo proti drugemu z veliko začetnico, da se vzpnemo v svet Boga.
Innalzarcici al mondo di Dio.
Katoliška cerkev je z včerajšnjo prvo adventno nedeljo vstopila v adventni čas, ki nas vabi k premišljevanju učlovečenega Boga, ki se v Jezusu razodeva kot človek in vstopa v svet, da bi nam pokazal pot odrešenja. Najboljša spremljevalka v času adventa nam je Marija, je za Radio Vatikan dejal papeški pridigar pater Raniero Cantalamessa.
Compagno di viaggio durante l'avvento sia proprio Maria, perché lei è...
Maria je tista, ki nam lahko zares pomaga v hoji proti Kristusu. Ravno ona je, tako kot vsaka mati, ta čas živela v pričakovanju poroda, je dejal Cantalamessa. Z adventom pa vstopamo tudi v novo bogoslužno leto, ki smo ga kristjani povabljeni živeti vedno na nov način. Ta novost pa prihaja od Svetega Duha, je povedal papeški pridigar. Sveti Duh namreč vsako leto daje novo življenje besedam, ki jih poslušamo, prav tako pa jih poslušamo v vedno drugem kontekstu. Božja beseda je vedno ista, a je vedno tudi nova, kajti prihaja v vedno nove razmere. V tem trenutku se cerkev nahaja pred dvema pomembnima temama – novo evangelizacijo, kateri bo drugo leto posvečena škofovska sinoda, in letom vere, ki ga je napovedal Benedikt XVI. Po Cantalamessovih besedah je advent že primeren, da se začnemo na konkreten način približevati letu vere. V središču adventa pa je ravno vera device Marije, nato tudi vera pastirjev, vera treh modrecev vzhoda. Leto vere ne moremo začeti bolje kot tako, da v polnosti živimo ta adventni čas, je zatrdil Cantalamessa in dodal, da je zato treba povečati čas tišine, molitve in kontemplacije. Advent ima smisel, če ponovno oživimo pričakovanje Kristusovega prihoda, je izpostavil papeški pridigar. Sveti Duh pa je tisti, ki ohranja Kristusovo navzočnost v cerkvi in v zgodovini. Sveti Duh je prišel nad Marijo in Sveti Duh mora v tem adventnem času priti nad vse kristjane, je dejal Cantalamessa in dodal, da tudi prihaja. Pomembno je, da si ga želimo in ga pričakujemo.
Pastorala zdravja v službi življenja, v luči nauka blaženega Janeza Pavla II. Tako se je glasil naslov 26. tridnevne mednarodne konference, ki je konec prejšnjega tedna potekala v Vatikanu v organizaciji Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev. Konference se je udeležil dr. Jože Štupnikar, ravnatelj Medškofijskega odbora za pastoralo zdravja, ki je za Radio Vatikan predstavil pomen in vpliv nauka blaženega Janeza Pavla II.
Letošnja konferenca je bila praktično nadaljevanje lanske konference, ki je govorila o odgovarjajočej pastoralni skrbi za bolnika. Letos pa je bila prežeta z naukom blaženega Janeza Pavla II. Vemo, da je pokojni papež blaženi sedaj naredil ogromno prav za bolnike in da so bili mu posebej pri srcu in da je imel za posebno pastoralno nalogo že kot škof, poznaje pa tudi kot papež, kot voditelj cerkve, to veliko skrb, da je z naukom prešinjal in spodbujal celotno cerkev v skrbi za bolnike. Njegove velike naloge so bile uresničene prav v tem, da je bil pod njegovim vodstvom ustanovljen papeški svet za pastoralo zdravja leta 1985, najprvo kot komisija, poznaje kot papeški svet, da je ustanovil Mednarodni inštitut za pastoralo zdravja Camillianum in da se vsako leto 11. februarja obhaja Svetovni dan bolnikov. Poleg tega, da je napisal vsako leto posebno pismo bolnikom, je napisal tudi ogromno cerkvenih dokumentov, ki govorijo o bolnikih in ki dajo krščanski pogled na zdravje, bolezen, trpljenje in smrt. Poleg tega, da je z veliko ljubeznijo obiskoval tudi bolnišnice v krajih, kjer je bil in pa posebej tudi v Rimu, saj je bila bolnišnica del Bambino Gesù njegova. Poseben pečat je dal kardinal Angelini, ki je bil prvi predsednik papeškega sveta in ki je govoril o tem, kako je treba skrbeti za bolnike in evangelizirati hkrati. Poudaril je, da je beseda evangelizacija v cerkvi prevečkrat uporabljena, premalo pa se za evangelizacijo naredi. Spodbudil je škofe, spodbudil je vse zdravstvene delavce, naj so svojo osebnostjo, predvsem pa svojo naravnanostjo, bodo res v službi bolnikov. Nadaljevala so se tudi predavanja, kako bi v službi bolnikov morale skrbeti župnije in to je danes pomembno, saj vemo, da se pastorala iz bolnišnic seli tudi na domove, kajti vse več bolnikov je po domovih, ne samo po domovih za ostarele, ampak tudi v domovih za bivanje in za te bolnike bo treba še veliko narediti. Konferenca pa je bila kot vsako leto sklenjena z audienco pri papežu. Ubi caritas est vero,
Deus in me. Na Papeški univerzi Gregorijana je v teh dneh potekala dvodnevna mednarodna konferenca o geopolitiki solidarnosti. Razmišljanje udeležencev je usmerjal predlog o novi svetovni geografiji, ki se ne bi ravnala po globalnih ekonomskih identitetah, temveč po solidarnosti in skupnih vrednotah. Gre za poudarjanje kulture sprejemanja v odnosu do beguncev, izključenih, posameznikov in skupnosti, ki predstavljajo drugačne kulturne in verske tradicije. Tema konference je bila torej posvečena razmišljanju, ki se bo lahko udejanjilo le ob radikalni spremembi življenja. Le ta pa bi morala biti zastavljena v znamenju bratskega upanja, ki je zmožno pripeljati do povezanosti in edinosti v svetu, ki je razdeljen in pogosto v oblasti egoizma. V sodobnem svetu je ta tema nadvse aktualna. Pojavljala se je v nagovorih papeža Benedikta XVI. Med njegovim apostolskim potovanjem v Benin in z njo se obširno spoprijema okrožnica Ljubezen v resnici. Hkrati je izbrana tema odmev na nedavni obisk predsednika Evropskega sveta Hermana Van Rompeja na Gregorjani, med katerim je poudaril pomen sprejemanja drugačnosti. Le ljudje, ki so zmožni tega, lahko omogočijo, da bo vsakdo lahko zaživel v globaliziranem svetu.
Priprava na škofovsko sinodo o novi evangelizaciji. Zadnjič smo iz uvoda v smernice za sinodo o novi evangelizaciji videli, da je v današnjem času problem nauka v cerkvi, po katerem se je cerkev bolj ali manj sposobna oblikovati kot občestvo, kot bratstvo, kot Kristusovo telo, ne pa kot stroj ali podjetje. Benedikt XVI. Je v eni od kateheses predstavil nauk apostola Pavla o cerkvi. Začeti moramo z ugotovitvijo, da beseda cerkev izhaja iz grške besede eklezija, prihaja iz stare zaveze in pomeni zbor izraelskega ljudstva, zbor, ki ga je Bog sklical, in zlasti vzoren zbor ob vznožju gore Sinaj. S to besedo je zdaj mišljeno novo občestvo krščanskih vernikov, ki se čutijo kot Božji zbor. To je nov zbor vseh ljudstev, ki ga je Bog sklical pred seboj. Izraz eklezija se javlja samo pri Pavlu, ki je prvi pisec kakršnega koli krščanskega spisa. To se zgodi v uvodu prvega pisma Tesaloničanom, ko se Pavel dobesedno obrača na Solunsko cerkev. V drugih pismih govori o Božji cerkvi, ki je v Korintu, oziroma o cerkvah v Galaciji, gre torej za delne cerkve. A Pavel pove tudi, da je preganjal cerkev Boga, ne neko krajevno skupnost, marveč cerkev Boga. Tako vidimo, da ima beseda cerkev pomen z več razsežnostmi. Z ene strani pomeni Božji zbor na določenem kraju, v mestu, vasi, hiši. Pomeni pa tudi cerkev v njeni celoti. In tako vidimo, da cerkev Boga ni seštevek raznih krajevnih cerkva, marveč da razne krajevne cerkve sestavljajo eno samo cerkev Boga. Vse skupaj so Božja cerkev, ki je pred posameznimi krajevnimi cerkvami in v njih prihaja do izraza, se uresničuje v njih. Ne gre za človeško združenje, ki je nastalo iz skupnih zamisli ali zanimanj, marveč gre za zbor, ki ga je Bog sklical. On je sklical cerkev. In zato je ena sama vseh svojih uresničenih. Edinost Boga ustvarja edinost cerkve v vseh krajih, kjer je. Pozneje se bo Pavel v pismu Efežanom izrecno ukvarjal s pojmom edinosti cerkve v nepretrganosti s pojmom Božjega ljudstva, izraelskega ljudstva, ki so ga preroki imeli za Božjo nevesto in je bilo sklicano zato, da bi kot nevesta živelo z Bogom. Pavel predstavlja Božjo cerkev kot Kristusovo nevesto v ljubezni, ki je v Kristusu samem eno telo in en duh. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.